Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Погутарым пра найбольш гарачыя тэмы ў жыцці птушак. Гэта першыя слёткі. І для распачынання тэмы, як ставіцца да гэтай з'явы, мы пачнем з шэрых варонаў. Бо арнітолагам часта тэлефануюць усхваляваныя людзі, маўляў, на нас у двары ці ў парку нападаюць вароны. І што можна з гэтым зрабіць? Мы бачым, як некаторыя людзі спрабуюць гвалтам схапіць птушаня і аднесці ў бяспечнае месца. За гэта яны атрымліваюць агрэсіўную рэакцыю з боку бацькоў, дарослых варонаў. Рэч у тым, што ў канцы траўня, пачатку чэрвеня, у нашых з вамі суседзяў, шэрых варонаў, птушаняты пакідаюць гнёзды. Але спачатку яны яшчэ нядобра лётаюць. І падлеткі могуць хавацца ў траве. І, натуральна, іх бацькі прыглядаюць за імі і абараняюць іх ад патэнцыйнай небяспекі. Як правіла, яны сочаць за слёткамі, седзячы на дрэвах, схаваўшыся. А іх маляты могуць знаходзіцца на даволі адкрытым, зручным для абсервавання бацькам месцы. Калі каля цябе з карканнем, лопаючы крыламі, лятаюць вароны і нават спрабуюць цябе дзяўбануць, ведай, што недзе паблізу стаілася іх птушанё. Канешне, бацькі ўспрымаюць цябе як пагрозу малому. Непрыемна? Вядома. Асабліва, калі ты не маладога веку. Але важна разумець, так бацькі клапоцяцца пра птушанят, і такія агрэсіўныя паводзіны ў іх ненадоўга. Каб навучыцца лятаць, птушаняці шэрыя вароны трэба ўсяго колькі дзён, ну, максімум тыдзень. Таму, калі вы сустрэнецеся з парачка нервовых варонаў бацькоў, ведайце, што праз гэты час яны пакінуць ваш двор. Многія птушаняты выскокваюць з гнезда ўжо з распрацаванымі крыламі, тады ані варонам бацьком, ані мінаком не даводзіцца хвалявацца. А цяпер трошку пра паводзіны. Не хвалюйцеся, варона не можа сур'ёзна параніць чалавека, хаця падрапаць скуру можа. Бачыў я нават выпадак, калі на 80-гадовага дзядка накідывалася варона і спрабавала стукнуць дзюбай па галаве. У гэтай сітуацыі што можна параіць? Па-першае, чалавеку трэба быць уважлівым, агледзецца, узяць парасон на такі выпадак. Можа, каля дарогі ці сцежкі у траве ляжыць птушанё, а чалавек можа яго не заўважыць. У такім выпадку можна перанесці птушанё на 20 метраў далей ад пад'езда альбо ад дарогі, дзе ходзяць людзі. Але рабіць гэта трэба асцярожна, бо вароны будуць нападаць, калі ты возьмеш птушанё ў рукі. Захіні галаву парасонам або прыкры капюшонам. Таксама варон можна адпугнуць вокрыкам. Я сам меў такі попыт, калі малы злётак апынуўся ў цэнтры праспекта. Паўсюль хадзілі аўтамабілі, шумеў транспарт, і вароны бацькі, баючыся, што пашкодзяць малому, толькі крычалі ў роспачы. Тады я падняўшы руку, супыніў транспарт, падышоў да птушаня, узяў яго з асфальту і перанёс у бяспечнае месца на газоне. У гэтым выпадку вароны мяне не атакавалі, а толькі нервова пралеталі побач. Як бачыце, вароны могуць быць удзячныя. Калі не зразумела, чаму вароны атакуюць людзей на пэўным участку, то можна павесіць на ўваходзе, выхадзе з гэтага участку таблічку. Асцярожна, шэрыя вароны. Лепей абыдзіце. Жодных спецыялістаў, грамадскіх арганізацый, прыродных камітэтаў у такіх выпадках выклікаць не варта. Гэта звычайная прыродная календарная з'ява. І паважнага ўмешальніцтва яна не патрабуе. Ды і не трэба помсціць варонам. Таксама часта бывае, што людзі блытаюць варонаў з гракамі. Але гракі цалкам чорныя, больш падобныя на крумкачоў, гняздуюць калоніямі, а не паасобку, і ніколі не бароняць сваіх птушанят. Шары ж вароны надзвычайна разумныя птушкі. Таму уявіце сабе, што яшчэ зусім нядаўна гэтыя птушкі гнездавалі на балотах і ўскрайках палёў і паплавоў. А цяпер амаль усе перасяліліся ў гарады. Так што урбанізацыя закранула не толькі людзей. Дарэчы, я мушу сказаць, што вароны распазнаюць людзей па тварах і нават доўга могуць трымаць крыўду на нас і перадаваць у іншым варонам. Але таксама могуць быць і вельмі ўдзячныя. Вось за маю паслугу дзеля выратавання таго злётку бацькі старыя вароны ля майго дома, якія гнездуюцца і да сёлета, выдатна мяне ведаюць і ніколі не хвалююцца, калі я праходжу каля іх тушаня. Зрэшты, вароны троху падобныя да людзей. Яны наведуюць сваіх бацькоў шмат гадоў пасля таго, як пакінулі гняздо. Яны маюць стасоўна вялікі мозг, суадносіны мозга да цела такі ж, як у шымпанзе. Яны могуць праяўляць гнеў, смутак, шчасце ў залежнасці ад сітуацыі. Біёлагі лічаць, што вароны разумнейшыя ў сярэднім за сямігадовае чалавечае дзіцё. А на гэтым усё пра іншых птушак, якім таксама наспеў час выводзіць сваіх птушанятак, мы паразмаўляем у наступнай перадачы.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.